Velkommen til åbent samråd i Indfødsretsudvalget. Vi har et åbent samråd, der er et samrådsspørgsmål, der er stillet af Marcus Knuth. Og vi har en time til rådighed. Og jeg vil begynde med at bede Marcus Knuth om at begrunde samrådet og læse samrådsspørgsmålet op, så vi er klar over, hvad det her drejer sig om. Og vi skal huske at bruge mikrofoner, fordi der er tv på. Marcus, du har ordet.
Yes. Og tak. Ministeren bedes i åbent samråd redegøre for, hvorfor ministeren afviser at oversende de af indfødsretsudvalgets efterspurgte sagsakter til udvalget, og om ministeren mener, at det er hensigtsmæssigt at bryde med traditionen om, at ministeren oplyser indfødsretsudvalget om aktuelle ansøgere til dansk indfødsret, når udvalget ønsker det. Og min begrundelse for at indkalde, for hvis jeg lige må uddybe lidt, er den måde, vi tildeler dansk statsborgerskab her i Danmark, er jo, at vi har et cirkulære. Hvis man lever op til cirkulæret, der har vi lige lavet et nyt cirkulære, som fik nogle gode ting igennem, også i forhold til kriminalitet, jamen så kan man så søge om dansk statsborgerskab. Og derefter er det jo så Folketinget, jævnfør grundloven, der tildeler dansk statsborgerskab ved lov. Og i indfødsretsudvalget, hvor vi sidder nu, er der jo ofte en række sager, der automatisk kommer over, trafiksager osv. til votering. Men udvalget har jo også altid kunnet søge om at få enkeltsager af en eller flere oversendt til udvalget til diskussion. Og nogle gange resulterer det jo så i, at folk bliver pillet af lovforslaget igen. Det tror jeg også sker stort set hvert år. Og sådan har det jo været, mig bekendt i hvert fald, helt tilbage siden grundloven blev skrevet i 1849. Længe var det jo sådan, at alle sager blev diskuteret i udvalget. Men i moderne tid er det sådan, at de sager, som udvalget har bedt om, bliver så oversendt, så vi kan se på dem. Og det har ministeren jo så, mig bekendt, første gang i Danmarks historien, det kan være at tage fejl, men i hvert fald i den tid, jeg sidder i udvalget, som ikke er så længe som Danmarks historien, men i hvert fald, så længe jeg er bekendt med, har ministeren nu nægtet at oversende de sager. Og det resulterer jo så, at ministeren vil have, at vi skal sidde og stemme i Folketinget blinde, alene efter en liste af navne, hvor vi ikke kan få indblik i, jeg beder mig, for alle sager oversendt for dem, der har begået kriminalitet, dem, der er gæld til det offentlige. Jeg har også prøvet at sprede lidt længere ud og sagt, alle ikke EU-borgere, ligegyldigt hvad jeg beder om, så afviser ministeren det. Og ministeren ligger til grund, at han siger, at det ikke er i overensstemmelse med de grundlæggende rammer, som har dannet grundlag for behandling i flere årtier. Det er jo simpelthen ikke rigtigt, fordi vi har jo løbende fået sager oversendt. Og ministeren siger også i sit skriftlige svar, at han mener, at alle, der lever op til cirkulæret, bør kunne optages på lovforslaget for indfødsretsmeddelelse. Det er jo direkte i strid med grundloven, fordi det er jo Folketinget, der skal vedtage det. Det er jo ikke bare et cirkulære, det giver en ret. Det ved jeg godt, Enhedslisten og andre partier siger, at det er en ret, men det er det altså ikke. Det er grundloven. Undskyld, det er Folketinget, der skal bestemme det. Og vi kan jo alt andet lige ikke sidde og stemme i blinde, når det er sådan, at ministeren nægter os at få indblik i de enkelte sagsakter, så vi kan se, hvem der har begået hvilke typer kriminalitet, har gæld til det offentlige og så videre. Så jeg ser frem til at høre ministeren forklare, hvorfor han, mig bekendt, første gang i Danmarks historien har nægtet i et bredt omfang i hvert fald at oversende de sager til indfødsretsudvalget, som de ønsker, og dermed forsøger at umyndiggøre Folketinget. Tak.
Det var spørgerens begrundelse, så får ministeren ordet for en besvarelse.
Tak til formanden og til spørgeren. Og spørgsmålet, som rejser en principiel diskussion. Den 20. april i år indgik regeringen en aftale med Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om, hvilke betingelser der skal gælde for at blive optaget på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse. Og jeg er, det giver sig selv, glad for aftalen. Og i aftalen fik vi understreget, at tildeling af dansk statsborgerskab er noget, man skal gøre sig fortjent til. Af vores aftale fremgår det således blandt andet, at tildeling af statsborgerskab bør ske på baggrund af strenge krav og dermed være forbeholdt de personer, som har valgt Danmark og grundlæggende danske værdier og retsprincipper til, lært sproget, ikke har begået kriminalitet og som har integreret sig i og ønsker at være en aktiv del af samfundet. Aftalen er efterfølgende helt som sådan aftaler plejer, blevet udmøntet i en cirkulæreskrivelse, som det hedder. Cirkulæreskrivelsen beskriver de betingelser, der skal være opfyldt for, at en ansøger kan optages direkte på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse, samt de betingelser, der skal være opfyldt for, at en ansøgers sag kan forelægges for indfødsretsudvalget. Behandlingen af ansøgninger om statsborgerskab har gennem mange år været tilrettelagt sådan, at et flertal i Folketinget i en aftale har beskrevet de betingelser, der skal være opfyldt for, at en ansøger kan optages på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse. Hvis ministeriet konstaterer, at en ansøger om statsborgerskab opfylder de betingelser, som aftaleparterne er blevet enige om, optages ansøgeren direkte på det førstkommende lovforslag om indfødsretsmeddelelse. Hvis ministeriet konstaterer, at en ansøger ikke opfylder de fastsatte betingelser i cirkulæret om naturalisation, undersøger ministeriet, om der er mulighed for at forelægge sagen for indfødsretsudvalget, enten efter de fastsatte regler i aftalen eller efter fast praksis. Hvis ministeriet konstaterer, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne, og sagen ikke kan forelægges for indfødsretsudvalget, får ansøgeren besked om, at betingelserne for at blive dansk statsborger ikke er opfyldt, og ansøgeren får et afslag på sin ansøgning. En ansøger, der ikke opfylder betingelserne for at blive dansk statsborger, medtales altså kun på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse, hvis Folketingets indfødsretsudvalg forinden har meddelt dispensation fra en eller flere af de fastsatte betingelser. Det er udgangspunktet. Og derfor blev jeg også lidt overrasket, da jeg før sommerferien, få måneder efter vi havde indgået en ny aftale, modtog spørgsmål nummer 140 fra Folketingets indfødsretsudvalg. I spørgsmålet anmoder spørgeren om at få samtlige sager oversendt til udvalgsorientering, for så vidt angår de ansøgere, der kommer fra andre lande end EU-lande, de nordiske lande og Storbritannien, og hvor ansøgeren forventes optaget på lovforslaget om indfødsretsmeddelelse, som fremsættes i oktober 2021. Som jeg har givet udtryk for i besvarelsen af spørgsmålet, så mener jeg ikke, at anmodningen i spørgsmålet er i overensstemmelse med de grundlæggende rammer, som i årtier har dannet grundlag for behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab. Anmodningen i spørgsmålet vil indebære, at ministeriet skal forelægge indfødsretsudvalget et meget betydeligt antal sager, hvor ministeriet allerede har konstateret, at ansøgerne opfylder de betingelser, som et flertal i Folketinget har aftalt, skal være opfyldt, for at en ansøger kan optages på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse uden forelæggelse for Folketingets indfødsretsudvalg. Ansøgerne har også fået at vide, at de opfylder de fastsatte betingelser i cirkulæreskrivelsen om naturalisation, og at de kan forvente at blive optaget på det førstkommende lovforslag. Nogle af dem helt tilbage i januar måned, hvor ministeriet startede med at optage til oktoberloven, som den bliver kaldt. Det er min opfattelse, at ansøgere, der opfylder alle de betingelser for at kunne opnå dansk statsborgerskab ved en naturalisation, som er fastsat af et flertal, bør optages på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse. Det er helt korrekt, at ministeriet har praksis for, som udgangspunkt, at forelægge de sager, som udvalget anmoder om at se. Men der er ikke praksis for at forelægge sager, hvor ansøgeren opfylder betingelserne for at blive optaget direkte på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse. En sag forelægges således for indfødsretsudvalget enten efter anmodning fra udvalget om at se en konkret sag, efter ansøgeren har fået afslag på sin ansøgning, og ansøgeren således ikke opfylder samtlige betingelser, der er aftalt i aftalekredsen, og en sag forelægges for udvalget, hvis det følger direkte af cirkulæreskrivelsen. Det er for eksempel tilfældet, når det handler om færdselsbøder og sygdomssager, og hvor unge under 22, der er indrejst i Danmark inden det fyldte 8. år, ikke opfylder beskæftigelseskravet, eller hvis det følger af fast praksis. En ansøger, der opfylder alle betingelserne, vil efter den nuværende ordning, som sagt, ikke blive forelagt for udvalget. Jeg mener på den baggrund ikke, at det er i overensstemmelse med de grundlæggende rammer, som i årtier har dannet grundlag for behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab, når ministeriet bliver bedt om at forelægge sager, hvor ansøgerne opfylder samtlige af de betingelser, som faktisk fremgår af indfødsretsaftalen. Dermed også cirkuleret. Ordningen er netop, at når en ansøger opfylder samtlige betingelser, skal ansøgeren optages direkte på et kommende lovforslag. Hvis en ansøgning skal forelægges for indfødsretsudvalget efter at ministeriet har behandlet ansøgningen og har konstateret, at ansøgeren opfylder alle betingelser, så vil der skulle aftales en helt anden ordning for behandling af ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation. Og det var derfor, som jeg sagde i min indledning, at jeg synes, det rejser en række principielle spørgsmål. Jeg tror måske også, jeg nævnte det for spørgeren i en telefonsamtale før sommerferien, hvor spørgeren varslede, at så måtte vi diskutere videre efter sommerferien, og det er så det, jeg ser frem til at gøre nu.
Tak til ministeren for besvarelsen. Nu får Marcus Knuth spørgen mulighed for at komme med nogle specielle kommentarer til det svar. Om ministeren replicerer, så går vi over til spørgerrækken. Marcus Knuth.
Jamen tak. Tak til ministeren for svaret. Og ministeren siger, at han er overrasket over de spørgsmål, som vi har stillet. Jeg vil sige, jeg er overrasket over, at ministeren er overrasket, fordi under forhandlingerne, der havde vi et ønske om, at alle sager skulle forelægges indfødsretsudvalget, ligesom man har gjort igennem, ja, helt tilbage siden 1800-tallet, inden man begyndte at lave de her masse ekspeditioner af sagerne. Og så kiggede ministeren på os og sagde, jamen udvalget kan da bare bede om at få alle de sager oversendt, som udvalget ønsker, så bliver de oversendt. Og jeg kan huske, at jeg sad ved siden af Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, og vi kiggede på hinanden og sagde, det var da interessant. Jeg er sikker på, at ministeren også godt kan huske det øjeblik. Og det har jo blandt andet baggrund for, at jeg har bedt ikke bare om nogle enkelte sager, men også om et bredere udvalg af sager, alle ikke EU-sager. Da jeg fik afslag på det, har jeg så bedt om mindre kategorier, for eksempel alle med kriminelle domme, og selv det har ministeren afvist. Og det vil sige, at vi bevæger os jo hen i en retning af, at det ikke længere er Folketinget, gennemfører grundloven, der tildeler statsborgerskab, men det bare sker administrativt efter dem, der tilfældigvis, eller ikke tilfældigvis, dem, der lever op til cirkulære, uagtet af Folketinget ønsker at modsige sig enkelte sager. Og det er jo det, jeg synes, der er så problematisk ved det her. Altså, vi bevæger os væk fra det, man har bestemt i grundloven. Så hvis jeg må stille ministeren et direkte spørgsmål, har ministeren, eller er ministeren bekendt med, at ministeriet nogensinde før mine anmodninger her har givet afslag, har givet Folketinget afslag på at se en eller flere enkeltsager?
Ministeren?
Først lige til ordvekslingen under forhandlingerne. Mine replikker der skal ses i sammenhæng med den diskussion, vi havde omkring en screeningsordning. Og det er jo også noget af det, at vi har aftalt, at vi skal vende tilbage til. Jeg må indrømme, at jeg kan ikke lige huske tidshorisonten, men der er afsat en eller anden tidshorisont på, hvornår vi skal vende tilbage til den diskussion efter blandt andet inspiration fra nogle centrale europæiske lande. Og det er også rigtigt, at kort tid efter grundlovens vedtagelse, der foregik det her mildestal på en anden måde. Det har også noget at gøre med, hvor mange mennesker der er, vi taler om. Sidste år tror jeg, at Folketinget tildelte statsborgerskab til omkring 5.000 mennesker. Og det er jo i forlængelse af, at antallet af ansøgere er steget for nogle årtier siden, at man har overgået til en ordning, hvor at folk har fået tildelt statsborgerskab på nogle lovforslag, hvor der har stået rigtig, rigtig mange mennesker på, og hvor de mennesker, der står på det, i hvert fald de seneste årrække, har levet op til nogle regler, der er blevet fastsat i en cirkulærskrivelse, der er blevet udarbejdet i forlængelse af en politisk aftale. Den ordning, synes jeg, passer egentlig meget godt til den situation, vi står i nu, hvor der er meget indvandring til Danmark og har været det igennem nogle årtier. Jeg er ikke bekendt med, at nogen ministre før har fået stillet et spørgsmål om at oversende en sag på en person, der har levet op til alle betingelser. Og derfor er jeg heller ikke bekendt med, at der på sådan en anmodning har været hverken sagt ja eller nej. Jeg blev valgt til Folketinget i 2015, og der blev jeg medlem af Indfødsretsudvalget. Og jeg kan i hvert fald ikke huske, hvordan tid jeg har siddet i Indfødsretsudvalget, at der er nogen, der har bedt om at få oversendt sager på folk, der lever op til alle betingelser. Det kan jeg så huske, at der er sket for nyligt, men ikke før de spørgsmål, der er blevet stillet her.
Tak for besvarelsen. Vi går nu over til spørgerækken, og vi tager to spørgere ad gang. Og de første to spørgere, det er Peder Hvelplund og Marcus Knuth. Så Peder Hvelplund.
Ja, tak for det, og tak for til Konservative for at rejse det her samråd. Jeg synes, det er særdeles interessant. Der skal jo ikke have nogen tvivl om, at vi Enhedslisten mener, at de regler, der er for at kunne opnå dansk statsborgerskab, er alt for stramme og for rigide, og i øvrigt også præget af en høj grad af mangel på retssikkerhed. Og jeg synes jo egentlig, at det her samråd, de illustrerer det meget godt, fordi jeg skal sådan set bare bede ministeren forholde sig til, at i dag er det jo sådan, at som ministeren selv er inde på, at det her er en sag af principielt karakter, fordi som systemet er indrettet i dag, så er det jo sådan, at det kan være en række af partier, som udgør et flertal i Folketinget, kan indgå en politisk aftale, som så kan udmøntes i et cirkulære, som så betyder, at der opstiller man nogle kriterier for, hvad der skal til for at opnå statsborgerskab. Og der er det jo fuldstændig rigtigt, at som grundloven er indrettet, så bliver det en form for gentleman agreement mellem de partier, hvor man siger, jamen hvis man opfylder de her kriterier, så forpligter vi os i et eller andet omfang til at stemme for de sager her. Det er det, vi bliver enige om i den politiske aftale her. Nu står vi så i en situation, hvor der er indgået sådan en aftale mellem en række af partier. men hvor der så er partier, der mener, at derudover skal der så ske en yderligere form for sagsbehandling, altså ikke over i ministeriet, som det egentlig ligger i aftalen, at der er nogle kriterier, som ministeriet kan indstille sagerne ud fra, men at alle sager skal behandles i indfødsretsudvalget. Og det er jo et principielt brud med, hvordan vi gør. Det er formentlig, er der ikke noget til hinder for, at man kunne gøre det, men man kan jo forestille sig, hvad det betyder i tid og omkostning, hvis alle 5.000 sager skulle behandles individuelt i indfødsretsudvalget, eller for den sags skyld i folketingssagen. Og også, hvad det vil have betydning for borgernes retssikkerhed i forhold til at kunne søge om statsborgerskab. Men set i det lys, mener ministeren så ikke, at det var på tide at få ændret de kriterier, og få ændret hele regelsættet, så man i lighed med mange af de lande, vi ellers sammenligner os med, kunne tildele statsborgerskab som forvaltningsakt, altså hvor det blev noget, hvor man politisk vedtog en aftale, og så var det i øvrigt op til embedsmænd at træffe afgørelser, og så kunne der være mulighed for klageadgang, der kunne være mulighed for partshøring, der kunne være gennemsigtighed i beslutningsprocesserne omkring det. Altså ville det ikke være bedre frem for, at vi nu bevæger os ud i det her mildestalt juridiske miskmask, hvor man ikke helt ved, hvor borgerens retsstilling er henne. Og at det, altså hvis det er muligt, at det vil kræve en grundlovsændring, men i hvert fald indtil vi så kunne opnå en sådan, så kunne sikre, at det blev mere i overensstemmelse med forvaltningslovens principper, at man kom til at træffe de afgørelser om tildeling af statsborgerskab.
Så er det Markus Grund.
Tak. Altså, vi har det meget klare synspunkt, at Folketinget altid skal kunne sige nej til enkeltpersoner, i Folketinget. Undskyld. Vi har det meget klare synspunkt, at i Folketinget skal vi altid kunne sige nej til enkeltpersoner, at det her bunkebryllup med tusindvis af mennesker, det strider direkte imod grundloven. Og hvis jeg må komme med et eksempel, under forhandlingerne om den nye indfødsretsaftale, så vi jo nogle eksempler på en ansøger, jeg tror, han havde 10 mindre domme. Han havde ikke fået en fængselsdom, men havde 10 mindre domme for, jeg tror, det var narko og hærværk og forskellige andre ting. Og ham ønsker vi jo, kunne vi jo måske godt ønske os at sige nej til dansk statsborgerskab til, selvom han ikke er røget op i fængselsdomskategorien. Men det kan vi jo ikke, hvis ministeren nægter os indblik i de enkelte sager. Og det er derfor, vi holder helt klokkeklart fast i vores grundlovssikrede ret til at kunne tale om de her personer og vurdere dem enkeltvis i indfødsretsudvalget. Fordi det, ministeren gør ved at nægte os ret til at se enkeltsagerne, det er jo decideret at umyndiggøre Folketinget. Fordi jeg kunne forestille mig, den sag, jeg lige nævnte her nu, vil der nok være et flertal af partier, der er imod. Men alt andet lige, så siger ministeren, jamen, I skal bare stemme på en liste navne, ude vi rent faktisk ved, hvad der er bag. Og dermed, jamen, så gør man jo retten til, eller muligheden for at få dansk statsborgerskab til en ret. Det er jo det, Enhedslisten gerne vil have. Det skal være en ret, man har, også selvom et flertal i Folketinget måske kunne være imod. Så ønsker ministeren konkret, at det skal være en ret, som Enhedslisten netop også har formuleret, eller ønsker ministeren, at det skal være, som det sådan set historisk har været, at det er noget, man diskuterer i indfødsretsudvalget, hvorefter et flertal i Folketinget kan sige ja eller nej, også i de enkeltsager, hvor Folketinget ønsker det.
Så er det ministeren for besvarelsen af de to spørgsmål. Værsgo.
Først som en fælles kommentar til begge spørgsmål. Altså bag det her samrådsspørgsmål og nogle af de skriftlige spørgsmål, der er blevet stillet, ligger der en mere principiel diskussion, som i virkeligheden er den, som Markus Knud rejser her. Jeg mener, det er fornuftigt, at vi har et system, hvor et politisk flertal på forhånd har sagt, at hvis man lever op til følgende objektive kriterier om kriminalitet og dansk og prøver og andre ting, så vil man blive optaget på et lovforslag, og at de selv samme politiske partier, som en naturlig forlængelse af den politiske aftale, så stemmer for de lovforslag, hvor at der står navne på personer, der har levet op til de objektive kriterier. Det synes jeg er fornuftigt. Så jeg synes heller ikke, det er rigtigt at sige, at man beder Folketinget om at stemme om nogen, uden at vide, hvad der er bag, som der bliver sagt. Fordi man ved jo, at alle de navne, der står på den, har enten levet op til alle de kriterier, der står i indfødsretsaftalen, eller så har de fået dispensation fra et flertal af indfødsretsudvalget. Der er ikke andre navne på den liste. Det er rigtigt, at det betyder, at man sidder ikke med hver enkelt sag i indfødsretsudvalget. Men det synes jeg heller ikke vil være den rigtige, den bedste måde at at udmønte grundlovsbestemmelsen på. Jeg synes, vi har fået en bedre måde med den måde, vi gør det på nu. Og så en kommentar til det, Peder Hvelplund siger. Altså, hvis det skal være en forvaltningsakt i den måde, vi normalt forstår det på, så vil det kræve en grundlovsændring. Det kan man så diskutere for og imod. Jeg tror bare, jeg har valgt at sige, at jeg er udlændingeminister inden for rammerne af den eksisterende grundlov. Og så må nogle andre mennesker have holdninger til, om der skal være grundlovsændringer. Men vi skal huske på, at ved siden af de lovforslag, vi vedtager i Folketingssalen, så er der i forvejen en erklæringsadgang. Der er en del mennesker hvert år, der får dansk statsborgerskab ved erklæring. Og der lever de jo så op til nogle objektivt fastsatte betingelser. Så sent som i går først behandlede vi jo et lovforslag, der fjernede erklæringsadgangen for en lille bitte gruppe mennesker fra Norden. I princippet kunne man jo godt udvide den erklæringsadgang til masser af andre mennesker, hvis man ville, inden for rammerne af den eksisterende grundlov. Men det kræver, at de lever op til nogle objektivt fastsatte betingelser, og at der ikke skal foretages et skøn uden for Folketingssalen. Og det kræver så, at den erklæringsadgang er vedtaget, ikke bare en politisk aftale, men i Folketingssalen og skrevet ind i lovgivningen. Ja.
Tak for svarene. Så er der de to spørgere mere, og de næste to spørgere er mig selv og Mette Thiesen, og jeg ligger for. Altså Dansk Folkeparti har vi jo længe ønsket en anden ordning. Vi er historisk gået med til cirkulærordningen, fordi det var det, man kunne gøre. Det var det, der var politisk muligt, og det reducerede antallet af folk, der fik statsborgerskab radikalt, fordi før 2001 fik stort set alle statsborgerskab. Nu er det trods alt ikke alle, der får det. Og der er kommet en lang række krav, som det er fornuftigt at stille. Men vi er meget langt fra i mål, der hvor vi vil hen, hvor det er meget færre, maks 1.000 om året, og hvor man lægger vægt på deres baggrund, også deres kulturelle og religiøse baggrund, når man tildeler statsborgerskab. Eller i hvert fald åbnes op for, at vi som politikere kan få indsigt i det. Fordi lige nu sidder vi og tildeler det, efter min mening, fuldstændig i blinde, og det er uacceptabelt. Så vi ønsker grundlæggende ordningen ændret. Men det, jeg vil spørge ministeren om i denne her forbindelse, det er, har det ikke været sådan tidligere, at hvis der var en person, som levede op til de objektive kriterier ifølge cirkulæret, men som man så af andre kanaler fik indsigt i, altså hvis man for eksempel så, at vedkommende havde skrevet nogle horrible ting på Facebook, eller viste sig at være islamistisk prædikant, men ikke sådan, at man var PET overvåget, men altså, at man var et eller andet, hvor man må sige, altså, det er måske ikke en, som så mange, eller som alle partier gerne ville stemme for statsborgerskab. At vedkommende kunne, at udvalget kunne bede om at få sådan en sag oversendt. Har vi ikke haft tilfælde af det? Fordi jeg mener, at man kan jo sagtens forestille sig, at folk kan leve op til objektive kriterier, men så alligevel kan have noget, som gør, at der er nogen, der ønsker at se nærmere på dem. Og som det også er blevet sagt allerede her ved samrådet, det er jo ikke en ret. Det er jo ikke en rettighed at få statsborgerskab. Så derfor vil jeg synes, hvis sådan noget sker, og aske, at det ville være rimeligt. Men har vi ikke haft den slags tilfælde? Og hvis vi ikke kan få svar nu mundtligt, så vil jeg gerne bede om at få et skriftligt svar efterfølgende. Det var mit spørgsmål, og så er det Mette Thiesen.
Tusind tak. Meget enig i det, som Marie Krab siger. Det er jeg også spændt på at høre, fordi jeg mener også, at jeg i hvert fald har været opmærksom på, at der tidligere er rejst nogle sager. Men det får vi jo så svar på. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi jeg hørte det samme, som Marcus Knuth hørte, da vi sad og forhandlede, nemlig at man altid ville kunne få forelagt sager. Så jeg undrer mig også en lille smule over det her. Vi er jo ikke en del af den her indfødsretsaftale. Vi synes, at den var for vag. Og der skal ikke have nogen tvivl om, at vi har en klar holdning til. Nu nævner ministeren det her med, at det jo ikke er muligt, fordi der gives så mange statsborgerskaber, så det jo ikke er muligt andet end med den her cirkulære tilgang til det. Der mener jeg jo sådan set bare, at man ganske enkelt kunne sige, at der er selvfølgelig en begrænsning for, hvor mange man kan give om året, hvis man skal have de her individuelle samtaler, man skal undersøge det nøje og grundigt. Og så ville det helt automatisk ligge på måske 200-300 stykker om året eller noget af den stil, hvilket jeg også synes ville være langt mere acceptabelt end den massetildeling, som foregår nu. Men et helt konkret spørgsmål, jeg kunne tænke mig at spørge ministeren om. det var, at ministeren siger, at der var simpelthen for mange sager i de spørgsmål, han Marcus Knuth har spurgt ind til. Hvor mange sager er det? Nu nævner ministeren det her med, at der er for mange, altså til, at man vil oversende det. Hvor mange sager ligger der? Altså, hvor mange sager ville Marcus Knuth have fået sendt over, hvis man havde svaret på hans spørgsmål og oversendt alle de sager, han havde bedt om?
Tak for spørgsmålet. Det er så ministeren, der må svare.
Til det sidste kan jeg sige, der er stillet flere forskellige spørgsmål, så den persongruppe, der er blevet bedt om at blive oversendt, er lidt forskellig. Og jeg kan ikke tallet i hovedet, men jeg tør godt sige, at i hvert fald det første spørgsmål vil være et 4-cifret antal sager. Og hvis spørgeren ønsker det, kan jeg godt vende tilbage med lidt mere præcist. Når nu får jeg ved, cirka 1.500 sager vil det kræve at svare på det, der hedder spørgsmål 140, som var det første, der kom. Ja. Hvis jeg har givet indtryk af, at det ikke er muligt at oversætte sager på grund af omfanget, altså, så er det et forkert indtryk. Fordi det er jo politik. Hvis vi ønsker at gennemføre den politik, som Nye Borgerlige ligger frem her med et par få hundrede, der får til den statsborgerskab om året, jamen så kan flertallet af Folketinget jo gøre det. Der er ikke noget juridisk eller administrativt til hinder for det. Jeg synes, at det vil være en forkert politik, fordi hvert år kommer der altså tusindvis af udlændinge til Danmark, og langt de fleste kommer hertil og udgør på ingen måde nogle udfordringer for vores samfund. Omkring 10.000 opholdstilladelser bliver der givet til studerende. Omkring 10.000 til tredjelandsborgere for at arbejde her på for eksempel beløbsordningen. Hvis vi slår op i statistikken, er det ikke, de giver ikke nogen integrationsudfordringer. Det er en saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi, og på mange måder noget, der gavner vores samfund. Og jeg synes, det er helt naturligt, at de mennesker, mange af dem rejser jo hjem igen, når de har taget deres studie eller arbejdet her nogle år, men mange har også lyst til at blive her og forelske sig i nogen her. Det synes jeg ikke er noget problem. Og det er helt naturligt, hvis de bor her i en længere årrække, de får lyst til at søge dansk statsborgerskab, og der synes jeg, det vil være ærgerligt, hvis vi så sagde, jamen vi har et nøglehul, du skal ind af, der kommer kun x antal 100 ind af dem om året. Der synes jeg, det er mere fornuftigt at sige, vi har nogle ret stramme kriterier for at komme ind igennem nøglehullet, men hvis du gør det, og det gør rigtig mange af dem, der kommer hertil på erhvervsordningerne for eksempel, jamen så er vi glade for at tildele et statsborgerskab. Men der er vi så der er jo noget politisk uenighed der, ikke? Men det er bare for at understrege, at der er ikke noget juridisk eller administrativt til hinder for at gennemføre det, som du siger. Og så bare lige en enkelt ting, Marie Krarup er også inde på det tidligere. Altså, vi har faktisk en praksis for, at en lille bitte gruppe mennesker bliver forelagt for Folketingets indfødsretsudvalg, selvom de lever op til alle objektive betingelser, og det sker på baggrund af en henstilling fra politiets efterretningstjeneste. Men det vil jeg så sige, det er så undtagelsen, der bekræfter reglen, og som er en mangeårig praksis, som jeg tror, vi skal holde fast i. Men der er nogen, der bliver forelagt for indfødsretsudvalget, til trods for, at de lever op til alle betingelser. Men det har også været en fuldstændig indgroet del af indfødsretsudvalgets praksis igennem mange år, og også været anerkendt af det flertal af Folketinget, der har stået bag de skiftende indfødsretsaftaler. Og står i øvrigt også i cirkulæret. Har der været sager, spørger Marie Krarup. Mig bekendt har der ikke været nogen sager, hvor at man har på opfordring fra medlemmer i udvalget fremlagt sager, som med ansøger, som har levet op til alle betingelser. Det har jeg ikke kendskab til, nej.
Ja, tak for besvarelsen. Jeg vil godt stille opfølgende spørgsmål, men det kan jeg så gøre senere. De næste to, der er på, det er Lars Aslan og Marcus Knuth. Lars Aslan først.
Tak. Det var indledning til hr. Marcus Knuths spørgsmål, hvor han siger, nu håber jeg at citere rigtigt, ligegyldigt hvad han bedte om, så afviser ministeren det. Jeg tænker, kan ministeren ikke sige lidt om ikke det er muligt for Marcus Knuth at få ret mange oplysninger, man vil? Og er der egentlig, tænker nu, ministeren jo selv sidder i udvalget før, og fordi jeg har nemlig en oplevelse af, at reglerne er ret meget de samme, som det var, da de konservative Folkeparti sad i regeringen. Og man egentlig som udvalgsmedlem, tænker nu, har ministeren siddet på begge ender, både som minister og som medlem af udvalget, at man har ret gode muligheder for faktisk at få de oplysninger, man vil, ret meget mere, synes jeg, end i andre udvalg. Jeg ved godt, at noget af det er fortroligt, og sådan noget, men man faktisk har enormt god indsigt i tingene, og kan komme og få de informationer, man har behov for. Så kan vi diskutere, hvordan det skal give sig til udvalget, men at samtlige ting, som hr. Marcus Knuth skulle bede om, ville blive afvist, at det lyder, synes jeg, en smule overdrevet. Ja, tak.
Så er det Marcus Knuth.
Tak. Altså, vi mener jo, at alt for mange kriminelle udlændinge har fået dansk statsborgerskab gennem tiderne. Det er derfor, vi kæmpede så hårdt for, at hvis man har en fængselsdom, betinget eller ubetinget, skal man slet ikke kunne søge. Men vi mener jo stadigvæk, at der er alt for mange småkriminelle, der begår for statsborgerskab, som går lige under radaren af fængselsdommen. Man kan bare tage Levankovic-familien, hvor mange af dem jo begyndte som småkriminelle, fik dansk statsborgerskab, i hvert fald nogle af dem, og så er blevet seriekriminelle efterfølgende. Man har de libanesiske bander ude i Motalavej, hvor, som jeg husker, det er et stort antal af dem også har fået statsborgerskab gennem tiderne. Og det er jo præcis det, vi ønsker at undgå, ved at kunne få indblik i de enkeltsager, især inden for kriminalitet, men også meget bredere, således at vi allerede nu kan sige, nej, du skal ikke have dansk statsborgerskab, så vi ikke skaber en ny Levankovic-familie af nogle nye kriminelle udenlandske klaner. Men det kan vi jo ikke, når ministeren nægter at oversende sagerne. Så hvis ministeren fastholder ikke at vil oversende sagerne, så vi kan få indblik i det her i Folketinget, hvem bærer sig ansvaret, når vi om 2, 3, 4, 5 år ser en ny Levankovic-familie med dansk statsborgerskab, fordi de har fået statsborgerskab her i Folketinget på baggrund af, at ministeren nægtede Folketinget indblik i enkeltsagerne?
Så er det ministeren for besvarelsen.
Først, Lars Aslan, kan man få oplysninger? Det synes jeg. Er der god indsigt? Det synes jeg også. Hvis jeg skal være helt ærlig, så overvejede jeg også på nogle af de første spørgsmål, om ikke bare jeg skulle bede embedsmændene om at besvare det, fordi så var den sag, der håndteret. Men jeg synes også, det rejste nogle lidt mere principielle spørgsmål, og det var derfor, jeg egentlig besluttede mig for at sige nej. Jeg ønsker faktisk ikke at oversende de her sager. Fordi hvis man gør det en gang, så synes jeg også, det helt rimelige er, så må man også gøre det næste gang, udvalget spørger. Og så synes jeg, man kan rejse det spørgsmål, jamen skal vi så overhovedet have den her ordning? Altså, hvad er formålet med at lave en politisk aftale og skrive et cirkulære og udarbejde et lovforslag, hvis det hele alligevel skal enkeltsagsbehandles i indfødsretsudvalget? Så kan jeg jo lige skal bare fyre alle embedsmænd i indfødsretskontoret, og så kan Folketinget jo ansætte dem, og så kan I have en individuel sagsbehandling herover. Det må et flertal af Folketinget jo beslutte sig for. Jeg synes bare ikke, jeg kan stå på mål for at skulle bruge en hel del millioner lønkroner til jurister og HK'er til at sidde og sagsbehandle, og så bagefter så skal det så dobbelt sagsbehandles. Så giver det ingen mening at lave en politisk aftale. Derfor synes jeg, det var principielt, og derfor ringede jeg til Markus og sagde, jamen så må vi tage den lidt mere principielle diskussion, og så må Folketingets flertal jo finde ud af, hvad de vil. Men så længe, at der ligger en aftale, som der gør nu, så administrerer vi i hvert fald inden for rammerne af den. Kommer der en ny Levakovic-familie, gud bedre det, så må den familie jo selv stå til ansvar for det. Hvis der er nogen, der har fået statsborgerskab, og det er der for eksempel en del af de libanesiske familier på Motalavej, der har fået, det er rigtigt, påviler det statsborgerskab jo de folketingsmedlemmer, der har trykket på knappen den dag, deres navn stod på et lovforslag i Folketingssalen. Anderledes kan det jo ikke være. Og det må man jo som politiker tage ansvar for. Og det er jo helt normalt, at der bliver indgået politiske aftaler, hvor man får nogle indrømmelser, laver nogle indrømmelser. Og en politisk aftale, som danner grundlag for et cirkulære, er jo også et udtryk for et politisk kompromis. Og jeg kan i hvert fald sige, fra regeringens side og Socialdemokratiets side, det der cirkulære havde da ikke set præcis sådan ud, hvis vi havde haft alle mandaterne i Folketinget, så der ser anderledes ud. Så derfor vil der også stå nogle mennesker på det lovforslag, der måske ikke havde stået der, hvis Socialdemokratiet havde haft fuld magt. Måske ville der til gengæld have været nogle andre mennesker, der var kommet på lovforslaget. Sådan formoder jeg også derfor det Konservative Folkeparti. Og det politiske kompromis, synes jeg, man skal tage ejerskab for, og så stemme for i Folketingssalen og sige, det er et politisk kompromis, vi har indgået, i stedet for at åbne det op igen og sige, så vil vi have en individuel sagsbehandling af hver enkelt efterfølgende. For så giver det jo ingen mening at lave et politisk kompromis.
De næste på spørgerrækken, det er Peder Hvelplund og mig selv.
Ja, tak for det. Jeg skal ikke bare høre ministeren efter, om ministeren ikke bare bliver en lille bitte smule bekymret og udsigterne til, det, til, den, til den fremtidige proces på det her område, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, som ministeren siger, at man indgår en aftale, hvor jeg, det var det, jeg nævnte tidligere, der så ligger der jo en eller anden form for gentleman agreement om, at hvis man lever op til de her kriterier, så stemmer man for. Men det kan vi jo tydeligt se nu, at det system, det er i skred. Altså vi har også oplevet, at der er partier, der er bakket op omkring en indfødsretsaftale, men som alligevel har stemt imod, eller i hvert fald undladt at stemme til selve forslaget, og i hvert fald også ønsket, at nogle af dem, der var optaget efter de kriterier, man selv havde været med til at beslutte, alligevel ikke skulle opnå statsborgerskab. Så der er jo noget, der tyder på, at den måde, systemet er blevet bygget op på, og den praksis, man har nu, er i opbrud. Og gør det ikke, at ministeren bliver en lille smule bekymret for fremtiden, for sådan en ordning, fordi nu sidder vi her og taler gentagne gange om kriminalitet og alt muligt andet. Altså, virkeligheden er jo, at for langt de fleste af de borgere, der søger, der har de bare et ønske og et håb om at kunne blive danske statsborgere, og det ønske og håb tager vi jo altså også fra nogle borgere, som har et utrygteligt ønske om at kunne blive fuldgyldige medlemmer af samfundet, som ikke er kriminelle, som bare er almindelige borgere i samfundet, ligesom alle os andre. Så det ene spørgsmål er, om ministeren ikke bliver en lille smule bekymret, når nu ministeren kan opleve, at det her det er den tilgang, der er til det system, vi har i dag. Og så det andet spørgsmål, det er bare i forhold til spørgsmål omkring erklæringsadgang, som ministeren selv nævnte. Og der var det jo sådan, at vi tilbage under den tidligere Thorning-regering faktisk fik indført erklæringsadgangen, som betød, at unge mennesker, der er født og opvokset her i landet, men hvis forældre ikke har dansk statsborgerskab, de fik muligheden for at opnå statsborgerskab ved erklæring, netop fordi de var født og opvokset i Danmark, havde gået i folkeskolen, havde taget grundskoleuddannelsen i Danmark, dermed også fået et indblik i danske rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, og dermed kunne opnå statsborgerskab ved erklæring. Den erklæringsadgang blev så afskaffet i 2015, da der kom VK-regeringen. Men vil ministeren være åben over for, at vi får genindført en sådan erklæringsadgang, som jo netop er en nem og ubyråkratisk og ukompliceret måde at opnå statsborgerskab for borgere, der er født og opvokset her i landet?
Så er det, har jeg sat mig selv på som spørger. Ministeren sagde før, at han ikke havde kendskab til, at der havde været sager, hvor en person, der lever op til de objektive kriterier, og dermed stod på loven, var blevet bedt om at blive, eller man havde bedt om at få vedkommende forelagt i indfødsretsudvalget, fordi nogen i udvalget eller andre havde fundet ekstra oplysninger om vedkommende. Altså ting, som ikke var kriminelle, men som måske alligevel var bekymrende, såsom at man var islamistisk, en form for islamistisk prædikant. Og ministeren svarede, at han ikke har kendskab til det. Men er det det samme som, at der ikke har været sager der? Er det blevet undersøgt? For jeg vil bede om, at det bliver undersøgt, om der ikke har været sager. Ikke nødvendigvis, hvor det har været med islamisme, men hvor folk har levet op til de objektive kriterier, men at man alligevel har fået det forelagt, fordi der var nogle ekstra ting. Og, så det er sådan faktuelt, det vil jeg gerne bede om, bliver undersøgt. Det andet er holdningsmæssigt. Vil ministeren ikke mene, at det vil være det eneste rigtige? Altså, der er jo masser af ting, der går under radaren på indfødsretskontoret og PET, men som alligevel måske er noget, hvor man tænker, er det virkelig rigtigt, at vedkommende skal være dansk ind til sin dødsdag, når vedkommende måske for eksempel spreder hadefulde ytringer om Danmark eller prikker islamisme på internettet. Vil det ikke være rigtigt, at man så på sådan en sag en ekstra gang? Og så er det ministeren til besvarelse af begge spørgsmål.
Først til Peder Hvelplund. Er jeg bekymret? Nej, det er nok for meget sagt. Men jeg vil nok give spørgeren ret i, at jeg synes, systemet er lidt udfordret. Ja, det er jo en Storm P-løsning oven på en grundlovsbestemmelse, som har en bestemt historik i sig, som har noget at gøre med Struensee og meget andet. Og der var nok ikke nogen i midten af 1800-tallet, der havde forestillet sig, at vi ville stå i en situation, som vi står i 2021. Så det er jo en model, der er bygget oven på en grundlovsbestemmelse, som ikke er tænkt ind i vores tid. Jeg synes ikke, jeg er ikke bekymret, men det er nok rigtigt, at systemet er lidt udfordret. Og det er også derfor, jeg besluttede mig for, da jeg fik de spørgsmål fra Marcus Knuth, at prøve lige at slå en streg i sandet og sige, nu bliver vi simpelthen nødt til at få en principiel diskussion med hinanden om, hvordan det her det skal hænge sammen. Fordi det som... Hvis man bare oversender alle de sager, som jeg sagde før, så ser jeg ikke rigtig noget grundlag for at opretholde den nuværende model. Det var til det ene, Pade Velblom sagde. Det andet er, at regeringen er indstillet på at genindføre erklæringsadgangen for unge, der er født og opvokset i Danmark. Nej. Og så til Marie Krarup før sagde, at jeg ikke havde kendskab til, at der på opfordring fra udvalget var blevet oversendt en sag på en person, der er levet op til alle betingelser. Er det undersøgt? Det ved jeg ikke, men vi kan jo i hvert fald, jeg kan jo, når samrådet er slut, enten på baggrund af et skriftligt spørgsmål, eller jeg kan også selv spørge, om der er nogen af dem, der er på indfødsretskontoret nu, der kan huske det. Der vil selvfølgelig være en eller anden form for tidshorisont på det. Jeg vil så sige, uanset om der på et tidspunkt er forelagt sådan en sag eller ej, så vil det ikke ændre på mit standpunkt om, at jeg ikke synes, man skal gøre det. Jeg ved, at der har været eksempler på, at man har fået forelagt sager, der ikke er færdigbehandlet endnu. Altså hvor et udvalgsmedlem har sagt, her er en person, som vi ved ligger i bunkerne. Kan I flytte personen op i bunkerne? Men det er lidt en anden sag, synes jeg. Og så ved jeg, at der har været et enkelt eksempel på, at ministeren på egen foranledning har bedt om at få forelagt en sag, som var en konkret sag, der var meget i medierne. Kan man sige sådan?
Ikke i medierne, men der var nogle konkrete omstændigheder i sagen.
Okay. Det kan være, hvis I er interesseret i det, at vi kan under fortrolighed oversætte, hvad det handlede om.
Ja. Ja.
Men det ved jeg, det var ikke mig, men min forgænger. Nej, okay. men det kan vi i hvert fald under fortrolige omstændigheder orientere om, hvad det handlede om. Ja. Og så har jeg fået en lille fin gul seddel, som jeg også tror giver meget god mening lige at få læst op. Indfødsretsudvalget har bedt om at se to sager, hvor vi har konstateret, at ansøgerne opfylder. Der har vi netop ikke oversendt sagen. Så det er bare et billede på, at der har været to konkrete sager, som man har bedt om, men hvor man ikke har oversendt de to konkrete sager. Så spørger Marie Krarup også, men en ting er, hvad man har gjort, men mener jeg egentlig ikke holdningsmæssigt, at man bør gøre det. Og til det vil jeg sige, at jeg mener egentlig holdningsmæssigt, at den nuværende model er en rigtig måde at skrue tildeling af indfødsret sammen på. Det er min egen holdning, og der er et synspunkt. Det er jo inden for rammerne af, hvordan grundlovsbestemmelsen ser ud. Hvis man skulle opfinde det forfra, så havde det måske set anderledes ud, men nu ser det nu engang sådan ud, og jeg har ikke nogen planer om at skulle foreslå nogle ændringer af grundloven.
Tak for svarene. Så går vi videre i spørgerækken, og der er to på, og det er Marcus Knuth og Mette Thiesen. Marcus Knuth lægger frem.
Jamen tak, men det er jo helt vildt det her. Ministeren siger, at hvis der opstår en ny Levankovic-familie, som hen ad vejen har fået tildelt dansk statsborgerskab, så påhviler det ansvar også folketingsmedlemmer, der har stemt for de her mennesker nede i folketingssalen. Men alligevel, så nægter ministeren at oversende enkeltsager for eksempel folk, der har begået kriminalitet, således at vi kan flage dem og sige, at dem ønsker vi ikke at stemme for. Og alligevel så skal vi stemme for det her kæmpe bunkebryllup af navne på en liste, som vi ikke rigtig ved, hvem er. Det er jo på ingen måde den bedste, mest oplyste måde for os i Folketinget at agere på. Så helt ærligt, jeg vil mene, at hvis det er sådan, at ministeren nægter at oversende sagerne, og et flertal i Folketinget stemmer for en liste, uden at vi har haft indblik i de enkeltsager, alt andet lige så må ansvaret, der ligger hos ministeren og ikke hos Folketinget.
Så er det Mette Thiesen.
Og vi stemmer selvfølgelig nej. Så den er, hvad hedder det, er forholdsvis sikker, i hvert fald for vores vedkommende, fordi vi netop ikke ønsker at tildele statsborgerskab til nogen, som ikke skal have det. Men jeg synes, det er interessant, at vi sidder nu og drøfter, om man skal lave modellen om. Det synes jeg jo er positivt, fordi jeg synes, og har egentlig synes altid, at det var sådan lidt, for at være helt ærlig, sådan lidt, måske lidt doven tilgang til det, at man ligesom gjorde det så administrativt, som det er i dag. Jeg synes faktisk, det er fint, at vi har et cirkulære. Jeg synes også, det er fint, at man bruger det som en eller anden form for filtrering. Men vi har jo selvfølgelig en holdning til, at man skal enkeltsagsbehandle. Vi er sådan set ikke bange for at kigge sager igennem, men vi har også en klar holdning til, at hvis man skal behandle sagerne ordentligt, som jeg sagde før, jamen så tager det noget tid, og derfor vil man helt naturligt ligge på et meget, meget lavt niveau i forhold til tildeling, fordi det er ikke en ret. Det er en særlig gave. Men når ministeren siger det her, så kunne jeg da godt være nysgerrig at spørge ind til, om ministeren så vil åbne for muligheden for, at man kigger igen og laver systemet op. Fordi vi sidder der nogle stykker her rundt om bordet, som i hvert fald har de tanker. Det er den ene ting. Samtidig så siger ministeren det her med, at dem, der er blevet tilkendt statsborgerskab, kunne ministeren ikke også åbne op for, at man i langt højere grad frakendte folk, som er dømt for kriminalitet og har fået en frihedsstraf, eksempelvis det tildelte statsborgerskab, fordi man netop har fået en særlig gave og misbruger den tillid, man har fået af Danmark.
Så er det ministeren for besvarelsen.
Bagfra, jo, på regeringens lovprogram fremgår der faktisk et lovforslag om at kunne bruge bestemmelserne om at frakende statsborgerskab, sådan at flere grupper vil blive omfattet. Og vi har også skrevet ind i den politiske aftale, som regeringen har lavet med Konservative, Liberale Alliance og Venstre, at det vil blive drøftet med de partier, inden det lovforslag fremsættes. Så det kan jeg i hvert fald sige ja til. Vil ministeren lave systemet om? Nej, det er ikke mit udgangspunkt. Jeg synes ikke, vi skal hen til et sted, hvor Folketinget enkeltsagsbehandler. Det er bare politisk standpunkt. Til Marcus Knuth vil jeg sige, at det er ikke rigtigt, at jeg har sagt, at hvis der opstår en ny Levakovic-familie, så er det Folketingets skyld. Altså, hvis der opstår en ny kriminel familie, så må de mennesker selv tage ansvar for deres kriminalitet. Det, jeg siger, det er, at hvis der er nogle mennesker, der har fået tildelt statsborgerskab, så må ansvaret jo påvirke de mennesker, der har trykket på knappen. Men det er jo ikke anderledes end, at vi sidste år tildelte statsborgerskab til 5.000 mennesker. Rent statistisk må nogle af dem vil på et tidspunkt begå noget kriminalitet. Nok også noget grov kriminalitet, desværre. Men det ville jo være naivt at forestille sig andet. Og hvis der nu er en af dem, der tæsker sin kone, så synes jeg måske, det er lidt voldsomt at henvende sig til de folketingsmedlemmer, der så engang for mange år siden har tildelt vedkommende statsborgerskab og sige, det er din skyld, at du har tæsket din kone. Det synes jeg ikke, man kan. Altså, det er selvfølgelig deres skyld, at han har fået statsborgerskab. Men hvis ikke vi tør tildele statsborgerskab til nogen af frygt for, at de engang ude i fremtiden begår kriminalitet, så vil det være meget, meget, meget få mennesker, man vil kunne tildele statsborgerskab, fordi for hvem skulle man nogensinde kunne få den garanti? Det er derfor, at det må være adgangskriteriet ind i at få tildelt statsborgerskab, der skal være ret skrappe, for at vi er ret sikre, men vi kan jo ikke være bombesikre på, at folk ikke, det var et dårligt udtryk, vi skal være ret sikre, men vi kan jo ikke få nogen garanti for, at alle folk for fremtiden vil være selvforsørgende, opføre sig ordentligt, være frivillige fodboldtrænere og lade være med at begå kriminalitet. Det kan man jo ikke.
Så går vi videre i spørgerækken, og vi siger, at spørgerækken er lukket nu, og der er fire spørgere tilbage, og jeg beder, vi tager stadig to gange, men jeg beder om at fatte jer i korthed, så vi kan nå alle fire spørgsmål. Og de næste to er Marcus Knuth og Peder Hvelplund. Marcus begynder.
Ja, tak. Ministeren siger, at der er tildelt 5.000 statsborgerskaber. Vi kan jo ikke vide, hvem der begår kriminalitet i fremtiden. Det mener vi jo, at vi et eller andet sted kan, fordi vi jo ofte ser et mønster netop af nogen, der er småkriminelle. Men det mønster kan vi jo ikke få indblik i, hvis det er sådan, at ministeren ikke vil oversende sagerne. Og det er jo derfor, vi synes, det her er så modstridende i forhold til Folketinget og grundloven. Nu har jeg også bedt om at se alle ikke-EU-sager. Det har fået nej på. Så har jeg bedt om at se alle kriminelle og nogle andre grupper, der har fået nej til. Nu har jeg så bedt om at få et overblik over, hvor mange kriminelle der er. Det venter jeg stadigvæk på svar på. Hvis jeg så i det overblik kan se, her er en, der virkelig er seriekriminel på det lave plan, og jeg beder om at foresende bare den ene sag. Bare den ene sag, hvis vi kan se en. Her er virkelig en, der er småkriminel, men flyver lige under radaren af fængselsdom. Vil ministeren så oversende den enkelte sag? Jeg ved godt, det er et hypotetisk spørgsmål, men hvis det er et ønske i udvalget, vil ministeren så også blokere helt ned på det plan?
Så er det Peder Hvelplund.
Jeg skal sådan set bare det med baggrund i alle det snak, der nu er om kriminalitet og alt muligt andet. Jeg skal bare bede ministeren bekræfte, at de borgere, som bliver optaget på lovforslag om indfødsretsmeddelelse, at det er borgere, der lever op til alle kriterier i forhold til vandet, i forhold til at man ikke har begået kriminalitet, og der øvrigt er en lang række af de borgere, som får afslag, som ikke får afslag med baggrund i kriminalitet, men blandt andet med baggrund i, at de er handicappede og ikke kan leve op til de krav, der bliver stillet i forhold til sprog og indfødsretsprøve osv. Og der er masser af borgere, som får afslag på statsborgerskab, som i øvrigt er lovlydige, ganske almindelige borgere i samfundet, men som vi bare ikke tildeler statsborgerskab. Det skal jeg bare bede ministeren om at bekræfte.
Er det ministeren for besvarelsen?
Ja, det sidste kan jeg godt bekræfte. Til Marcus Knuth vil jeg sige, at jeg vil godt lige starte med at understrege, at der er altså ikke noget i den nuværende praksis, der er i strid med grundloven, selvom at du henviser til den flere gange. Og så til det hypotetiske spørgsmål. Jamen, jeg tror, at jeg vil fastholde det principielle standpunkt, jeg har indtaget. Nemlig, at folk, der lever op til de objektive betingelser, de vil komme på lovforslaget og ikke blive oversendt til Folketinget. Hvis der fra et flertal af Folketingets side er et ønske om at ændre de objektive betingelser, så er det jo sådan, det er. Men så længe de er fastsat, så vil vi administrere efter det. Og jeg ved godt, at tingene bliver sat lidt på spidsen her, men hvis man oversætter en, hvorfor oversætter man så ikke to, og hvorfor oversætter man så ikke 20, og 100, og 530, og så er vi alligevel tilbage til diskussionens start. Så jeg tror, vi skal fastholde den principielle diskussion. Ønsker vi en politisk aftale og et efterfølgende cirkulære, eller ønsker vi individuel sagsbehandling i Folketinget? Og jeg ønsker det første, og det er det, et politisk flertal har aftalt, og det vil jeg administrere efter.
Så er det sidste to spørgsmål, og det er Morten Dahlin og Mette Thiesen, og Morten lægger for.
Tak for det, formand, og tak til ministeren for besvarelsen. Jeg vil påtage mig opgaven som brobygger. Der er ikke nogen, der har bedt mig om det, men jeg påtager mig opgaven alligevel. Og den udfordring og den uenighed, der er, kan jo løses på to meget simple måder. Så for den første, så kan den løses retspolitisk. Ved at man ikke kan begå gentagende forbrydelser i Danmark og slippe afsted blot ved bøder. Altså vi kan simpelthen stramme retspolitikken, sådan så folk, der gang på gang sætter sig ud over fællesskabets regler, mærker en hård konsekvens i form af en fængselsdom, og ergo vil de så også diskvalificere sig selv til at få statsborgerskab. Det er den retspolitiske løsning. Hermed delt med udvalget, hermed delt med ministeren. Den anden del kunne jo være, at ministeren kunne ændre sit standpunkt til det forslag, der har været fremme, blandt andet fra mit eget parti, om at indføre en samtalemodel, inspireret af blandt andet Østrig og Schweiz, hvor man jo fører individuelle samtaler med ansøgerne, der ansøger om dansk statsborgerskab, for på den måde at finde ud af, om de lever op til de krav, vi stiller herunder, om de har taget Danmark og de danske værdier til sig. Hvis man gør det, så er jeg overbevist om, at der vil være en mindre efterspørgsel fra udvalgsmedlemmerne på at oversende en masse papir. Så hermed det andet løsningsforslag til ministeren, indførelse af samtalemodel. Og så er min rolle som brobygger hermed afsluttet. Og hvis ministeren lever op til begge mine råd, så er jeg overbevist om, at ministeren han vil få færre problemer.
Så er det Mette Thiesen for det sidste spørgsmål.
Tak for det. Ministeren siger jo det her med, at dem, der har stemt ja, og hvad skal man sige, jeg er sådan set enig i det, Marcus Knuth siger, at vi vil også gerne se, selvom dem, der lever op til cirkulæreskrivelserne, er der nogle af dem, som Marcus Knuth siger, som vi har set eksempler på, som har en masse små domme, men som ikke lige akkurat ikke ryger ind under cirkulæret. Det vil vi også gerne se, fordi vi har sådan generelt den tilgang, at vi netop også ser en ændret model. Vi vil gerne sikre, at man ikke smider om sig med statsborgerskaber, som man desværre gør i dag. Men man kunne jo også lave den mulighed at sige, at der er faktisk nogle grupper, som vi har rigtig dårlig erfaring med. Eksempelvis har vi jo klart og tydeligt fra Nye Borgerlige side fremlagt, at der er 9 lande, som er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, og dem har vi simpelthen dårlige erfaringer med. Derfor burde man selvfølgelig automatisk lade være at tildele statsborgerskab til dem. Så den idé er så også hermed igen givet videre til ministeren. Jeg er bekendt med, at ministeren kommer, eller med regeringen kommer med det her lovforslag med hensyn til statens vitale interesse. Jeg kan også huske, at vi drøftede, da vi sad og forhandlede, men kan ministeren ikke også bekræfte, at det her med statens vitale interesse, det er så ekstremt lille en gruppe, hvor man både skal være bandekriminel og terrorist nærmest samtidig, før man falder ind under den kategori. Det, vi taler om, det er, at hvis man får en frihedsstraf, så får man frataget sit tilkendte danske statsborgerskab og selvfølgelig bliver udvist. Det er det, jeg taler om.
Så er det ministeren for besvarelsen.
Først tak til Morten Dahlin for brobyggerrollen. Den kan du indtage sammen med Özlem Cekic en dag, hvis du har lyst til det. Det kan være, du har dialogkaffe med næste gang. Nej, til det vil jeg sige, at da vi indgik aftalen, besluttede vi os også for, at den her idé omkring samtaler skal vi vende tilbage til i aftalekredsen. Og det er, der skal indhentes nogle erfaringer fra blandt andet Østrig og Schweiz. Og det har jeg jo også forpligtet mig til at fremlægge for aftalekredsen. Så får vi jo en diskussion deraf, om det er noget, vi ønsker at gå videre med. Det retspolitiske vil jeg undlade at kommentere på. Det må man diskutere med justitsministeren. Men det er klart, at efterhånden, som at straffeloven skærpes, og det er den jo blevet de seneste lange årrække, så uden at vi ændrer indfødsretscirkulæret, så vil flere grupper automatisk blive omfattet af udelukkelsesgrundene. På den måde er der jo en sammenhæng. Det giver sig selv. Til Mette Thiesen, jeg er stor tilhænger af statistik i den politiske debat, særligt i den integrationspolitiske debat. Og det er rigtigt, at der er nogle nationaliteter, der er kraftigt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken. Det kan man jo ikke tale sig udenom. Jeg synes også bare, det er vigtigt at huske på, at selv for de nationaliteter, hvor at der er en kraftig overrepræsentation, så er det jo et udtryk for stadigvæk, at et større mindretal begår kriminalitet. Altså, de fleste somalier i Danmark begår jo ikke kriminalitet, selvom somalierne er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Og derfor synes jeg også, man skal passe på med at det lyder for forsigtigt. Jeg er ikke tilhænger af, at man begynder at lade nationalitet få betydning for, hvorvidt man kan få tildelt statsborgerskab eller ej. Og så er det rigtigt, at begrebet statens vitale interesser er snævert. Det er ret snævert. Der er 11 fremmedkrigere, der har fået frataget deres statsborgerskab på baggrund af en vurdering af netop, at de har været til fare for statens, eller faktisk handlet på en måde, der har været til fare for statens vitale interesser. Men de har i den grad også handlet på en meget alvorlig måde. Hvis man skulle lave en bestemmelse om, at man ved en frihedsstraf fik frakendt sit statsborgerskab, så vil man være i strid med de internationale konventioner, som handler om statsborgerskab. Og det kan vi så have forskellige politiske holdninger til, om vi skal leve op til. Vores holdning er, at vi skal overholde de konventioner. Derfor det lovforslag, vi vil fremlægge senere på folketingsåret, efter at have drøftet det med Konservative, Venstre og Liberale Alliance, det vil være et lovforslag, som fungerer inden for rammerne af statsborgerretskonventionen.
Tak, det var ministerens sidste besvarelse, og så giver vi ordet til samrådsspørgeren for en afrunding.
Ja, tak til ministeren. Jeg synes, det har været en utrolig spændende samtale, og det vi er jo helt inde i det grundlæggende her. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at ministeren bevæger sig væk fra grundloven, som siger, det er Folketinget, der tildeler statsborgerskab. Det kan Folketinget kun, hvis de rent faktisk gør det på et oplyst grundlag. Og så bevæger ministeren sig hen imod det, man har i andre lande, at det foregår administrativt, der er cirkulære. Og hvad Folketinget så egentlig mener er ligegyldigt, de skal bare trykke på en knap i Folketingssalen og acceptere det, som man har bestemt administrativt. Jeg synes, det er en demokratisk meget, meget farlig vej. Men jeg ønsker også, ligesom Venstre, at prøve at være pragmatisk og finde en måde at møde hinanden på. Jeg er jo glad for, at vi i aftalen har skrevet, at vi inden for et år skal mødes til en diskussion om individuelle samtaler og eventuelt individuel behandling af ansøgere i Folketingets indfødsretsudvalg. Det kan foregå på mange måder. Det kan være alle, som vi ønsker. Det kan også være alle ikke-EU-borgere, som jeg har foreslået. Det kan også være visse kategorier, straffesager osv. Så i den proces, der håber jeg, at vi kan gå fra, hvor vi er nu, lidt at vi ønsker alle sager, ministeren ønsker ingen, til at vi kan finde en pragmatisk løsning, som et flertal af Folketingets partier kan bakke op om, og at vi dermed bevarer det, som jo står skrevet ind i grundloven, at det er Folketinget, der vil lov til det der statsborgerskab. Tak.
Tak for afrundingen. Har ministeren nogle bemærkninger, så er samrådet afsluttet.